Ele sou o assassino de Golgotha.
Posloucháte Jitro kouzelníků a zatímco dneska se několik tisíc lidí vyplivlo plíce v nejčistší kotlině na světě, v nejčistším městě světla, tak dneska si budeme povídat o básničkách, jak už tomu bylo v posledních jitrech, a svý básničky a povídky dneska večer přišla přečíst Poli. Ahoj.
Ahoj.
Tak co kdybychom třeba na úvod dali nějaký čtení a pak si o tom popovídali?
Tak
jo. Přečteš rovnou nějakou věc?
No, tak já bych přečetla povídku, která se jmenuje Mimo domov.
Skvělý, tak jo.
Tak jo. Mimo domov. Pluji mimo domov ve vyznačených cestách. Kde je naše mapa? Ptáš se a prohrabáváš mi kapsy, ze kterých vypadávají bledé, nehybné tváře upomínkových bytostí. Jsme ztraceni, křičím do špinavé vody a lomím zlomenýma rukama. Pokládáš se na záda napříč lodi a díváš se zavřenýma očima někam do prázdna. Mraky se snášejí čím dál níž a neklidná hladina se nadouvá jako nezdravé břicho budoucí rodičky. Proplétáš si prsty s železnými dráty a omotáváš mi nohy. Svážeme se a nikdy mě už neopustíš. Ležíme tak vedle sebe a slaná voda nám šplíchá do tváře. Kolem se snáší přítmí, ale nevím, jestli se rozednívá nebo stmívá. Vzduch se rozechvívá velice vzdáleným tichým zpěvem, ale my se nehýbeme. Možná, že už jsme mrtví. Nemáme sílu na ohledání těla. Za chvíli rozeznáme i melodii písně, je to takový ten známý lidový popěvek. Většinou se hraje na pohřbu nebo na křtinách. Zaposlouchávám se. Slyším tlumené zakašlání a na ruce mi přistane tmavě červená krev. Máš rybí nemoc, otočím se na tebe, ale neposloucháš mě. Chráníš si oči dlaněmi, domýšlím si spár zvířete, jehož představa se ti překrývá se skutečností. K večeři si uděláme angrištový krém, snažím se odvést tvé myšlenky od zvířete. Je tu spousta kořenů, do rána z nich jistě něco vyroste. Kristýnka nad našimi hlavami se směje, její obličej je samá vrázka, ale má tvář novorozeněte. Prstínkově blonďaté vlasy se jí pohupují kolem čelistí a vyplazuje na nás růžový jazyk. Nenávidíme ji, ale je to naše dítě. Viděla jsem tě, když jsi upustil květináč na ruku, vzpomínám a směju se nad představou brečící Kristýnky. Lulku s vonavým tabákem si na Vánoce propíchnul oko. Ale i tak je krásná, dívá se na nás bíle, je vlastně roztomilá, to jí nemůžeme upřít. Říkali to i lidé na ulici, zastavovali se a otáčeli se za námi. Měla jsem místo sukně šátky, které se nadouvaly ve vzduchu jako křídla. Kristýnka si vzala na procházku svého malého králíčka, kterého si jí potom zakázal, protože si smyslel, že se na tebe dívá očima tvé matky. Když se společně vyfotíme, budeme mít památku, řekla jsem na náměstí s kulatým kanálem, který jsme museli všichni třikrát obejít, aby nám nepřinesl smůlu. Nechtěl si, protože to prý krade duši po kouskách a tvé stále dychtivé ruce znásilnily naši dceru přímo za plentou fotografické budky. Dali jsme ty fotografie do alba, ale Kristýnka vždycky brečela, když jsme je ukazovali náštěvám. Mlčím a poslouchám. Nic neříkáš, jen vydáváš chraplavé zvuky a z úst vytékají drobné potůčky červených slin. Máš rybí nemoc, opakuji spíš pro sebe a usmívám se nad další vzpomínkou. Slyším tiché klepání a usínám. Zdá se mi o obrovských dveřích bez kliky, na které někdo z druhé strany tlumeně vybubnovává kotníkem prstu kádrový pochod na rozloučenou. Připomíná mi to dny, kdy jsme se seznámili. Byl to takový sychravý podzim, letos přišel opravdu brzy, přinesl zimu a déšť, přestože ze stromu až do prosince nespadl jediný lísteček. Byla jsem ještě malá a dědeček mě vzal do cirkusu. Pamatuji si, jak mi říkal, tento cirkus je velkolepý, a vyjmenovával všechna zvířata, která tu vystupovala. Ve skutečnosti to byl jen starý seschlý slon a kůň. Na barevných plakátech s klaunem slibovali i krotitele lvů, ale nevzpomínám si, že bych ho tam ve skutečnosti spatřila. Kolem maringotek bylo plno koček, které mňoukaly a otírali se divákům o nohy. Můj dědeček na ně byl alergický a když jsme se vrátili domů, nemohl dýchat a babička volala ambulanci, aby ho odvezli do špitálu. Ale oni ho neodvezli do špitálu, ale do hrobu, protože měl srdeční záchvat a umřel. Babička z toho byla moc smutná, ale nevím, jestli také umřela, protože jsem odjela s tebou a s cirkusem do jiného města. Byla jsem ještě malá a neměla jsem rozum, slyšíš? Loď se nebezpečně naklání, s leknutím se zvednu a spatřím tebe, vykloněného nad vodou, jak zvracíš svoji rybí nemoc. Je mi s tebe špatně a snažím se odvrátit na druhou stranu, ale škobrtnu o železný drát, kterým si mě omotal, a přepadávám přes palubu přímo do výměšků tvé choroby. Asi jsem nakažená a ještě k tomu se topím, protože visím hlavou dolů. Nevěděla jsem, že ticho ve vodě tak šumí. Vlastně tu ani žádné ticho není. Snažím se mávat rukama, abych se nějak dostala nad hladinu, ale nejde to. Čekám, až mě vytáhneš. Ale asi už mě nezachráníš. Proplouváš kolem mé hlavy a klesáš ke dnu. Ještě jsem zahlédla tvé pevně zavřené oko. Zítra jsme mohli mít krásný sen.
Teď právě posloucháme Radio Akropolis.
Tak to byla první povídka od Poli, s kterou si budeme v následující hodině a půl povídat. Můžete se do naší debaty zapojit třeba tím, že nám napíšete na ICQ, tentokrát mimořádně jiné číslo, a to 281 154 266 281 154 266. A teď si pustíme první píseň od Anety Langerové, s kterou nevyhrála Superstar, nicméně jistě se vám bude líbit a určitě zapadne do toho dnešního programu.
Památná. duše s pamětí na dvě svíce. Nicméně vím, je v ní to ještě více. Ta píseň teče jako krev, bez kůru a bez pomocných dřev. Když jestli skončí, dál se zní je kot a
budeme povídat nějak. Jaký to je, když člověk píše, proč píše a jak píšeš?
No, tak já píšu většinou tak, že si sednu a něco napíšu většinou večer. Ale hlavně já jsem nepsala původně vůbec pro lidi, ale spíš jsem se tak vypisovala.
Jo. Je to jiný, když člověk píše pro lidi a když si píše sám pro sebe?
No, je to hodně jiný, protože když jsem psala povídku do soutěže, Hrabalovský inspirace, tak jsem to psala vlastně 3 dny, nakonec se to teda umístilo, ale bylo to strašně náročný, protože člověk furt musí přemýšlet, jak na to ty lidi budou reagovat a co, jak na ně ta věta zapůsobí a musí tam volit strašně každý slovo a všechno. Takže je to hrozně umělý a nakonec to nejde z toho člověka.
Ani z tebe jako.
No, ani ze mě.
No. Takže si myslíš, že to psaní jako funguje tak, že máš v sobě něco sama silného a to?
No, člověk si nejdřív něco prožije a tak si to tak prožívá a třeba potom se mu nakonec toho v hlavě sejde příběh, který napíše a vlastně nakonec to není ani autorem toho příběhu, protože se to vlastně všechno stalo, takže to musí být všechno jako ze skutečnosti.
No ale víš, co je stejně zajímavý, že ty seš ten, kdo tomu dává tu podobu jako nějak v těch slovech, že jo?
No to jo, ale to už je potom jako druhotný.
Hmm.
Protože oni si vlastně žijou všechny ty povídky sami a sami sebe vymyslej. Takže já jsem vlastně jenom takový prostředník.
Fakt?
No.
To je dobrý. To se mi líbí. Jak se to tam jako hromadí? Se koukáš prostě na věci a teď to v tobě roste jako nějak...
No, prostě když jdu ven třeba, tak něco vidím a třeba se ani nepamatuju většinou, ale ten pocit zůstane někde v člověku a potom se to vlastně nahromadí a pak se to už jenom napíše, protože ty věci se vlastně jako dějou zatím a ten příběh se děje celou tu dobu a když skončí, tak se napíše. Takže vlastně já už to píšu s tím, že ten příběh už je hotovej a že existuje a že se jenom musí najít.
Jo. Takže ho vlastně jako objevuješ, by se dalo říct.
No, já si totiž myslím, že já ho hlavně ani jako neobjevím, protože když se to pak přečtu, tak si třeba nemyslím, že jsem to ani napsala já. Takže je to takový spíš mimo mě.
To je dobrý. A jak to je třeba ty básničky a psaní? Jako, tak vychází to ze stejného kořene nějak? Nebo?
No, básničky, to je aktuální pocit. Takže to je vlastně tak, že když někde něco člověk vidí, tak to napíše hnedka a je to ve formě té básničky, takže to je aktuální pocit, takže to není nic nahromaděného, to se musí napsat hnedka, když se to vidí nebo cítí, takže to je něco jiného.
Jak jsi mluvila o tom, že to třeba jako spíš se původně psala pro sebe, tak já u těch tvých věcí mám jako dojem, že je to fakt jako literárně výborný. Opravdu se mi líbí ty slova, jaký používáš a tak. Pracuješ s tím nějak záměrně? Jako piluješ to, ty slova, vybíráš je, nebo to z tebe jenom tak jako leze?
No, ono to tak leze, že když já něco píšu, tak to ani nepřepisuju většinou. Takže ani neopravuju slova nebo tak, jenom když ta věta třeba nějak nevyjde, že je úplná to blbost, tak se to pak musí přepsat. Ale jinak to jde jako samo. A to, že to je třeba tak na tebe působí, tak to je spíš tím, že píšu vlastně od malička. Takže to se spíš tak samo nějak si to zjistím, jak se ty věty by se za sebe měly pokládat, aby to dávalo nějaký smysl.
Od malička to znamená, kolik ti bylo, když začala?
No, když jsem začala psát, tak jsem vlastně ještě neuměla psát a vlastně jsem neuměla ještě ani mluvit. Protože babička říkala, že když jsem byla malá, tak jako do roku, takže mi chtěla vyprávět pohádku, ale já jsem jí řekla, že ji budu vyprávět já. Ale ještě se neměla moc mluvit, takže mi vlastně ani nerozuměla.
No a teď ale taky píšeš pohádky.
No, teď píšu pohádky, protože jsou mi blízký tou fantazií, protože když se dá fantazie do normálního příběhu, tak se tam nedá, člověk se tam nemůže tak nějak jako rozběhnout, jako v té pohádce, kde se předpokládá, že tam ta fantazie bude.
Jo, že tě moc spoutává ta realita.
No a ta pohádka je hlavně taková trošku jako určená, že se tak předpokládá, co tam bude, takže je docela i čeho se držet. Takže ty pohádky jsou takový, že se to fakt člověk to vymýšlí.
Ale jako obvykle třeba nekončí ani dobře ty tvý pohádky.
No, ale to je tím, že prostě pohádky nemají končit dobře. Protože když skončí dobře, tak je to strašně jednoduchý pro toho čtenáře. Protože podle mě by nic nemělo končit dobře.
Jo.
No, protože když to skončí blbě, tak ten člověk ho to podle mě osloví víc, než když to skončí dobře.
A proč? Čím to je?
No, tak je to hlavně asi tím, že lidi si to vynucujou docela ty dobrý konce a furt je vyhledávají. A nebo o tom třeba ani nevědí, ale očekávají dobrý konec, prostě úplně u všeho. A tím si vlastně nahrazuju ten skutečný život. Ale když jako něco píšu, tak já nechci nikomu nahrazovat nějaký skutečný život, ale spíš psát o tom, co je všechno zatím, aby si pak člověk dokázal to hezký najít pro sebe. Takže spíš tak obráceně, že když se lidem ukáže něco špatného, takže pak dokážou víc vnímat takové blbosti každodenní, se tomu říká.
Jako v kontrastu s tím jako šíleným, co se tam dočetli.
No, prostě si to jako, podle mě si to, nebo je to teda, já to tak dělám, že když si napíšu, teda když si přečtu něco, co končí špatně, tak mě to víc osloví, protože potom hledám vlastně to dobrý, třeba kolem sebe, čeho jsem si dřív nevšimla, abych se jako zachránila.
Jo, aby se z té temnoty nezbláznila.
No, třeba.
Ale vůbec jsi taková jako celá v černým a tak.
Ne, já jsem jinak moc veselá.
To můžu potvrdit, no. No. Je fakt, že se celý den směješ.
No, tak vidíš.
Jo. Tak chceš přečíst zase kousek třeba?
No, tak já jsem chtěla přečíst Kainu, protože je to takový docela hodně důležitý pro mě teda.
Čím?
Je to důležitý tím, že jsem to napsala pro svoji kamarádku nejlepší. A vlastně si jako nemyslím, že jsem to napsala já, že to je jako z mý hlavy, ale spíš je to takový, že Kaina si žije svým vlastním životem a že to je takový samo o sobě. No, tak já bych to teda přečetla.
Já ještě vlastně mezi tím, aby když tak jako posloucháte to internetové rádio, interaktivní a tak, že jo, tak když sedíte u internetu, tak si můžete prohlídnout stránky Poly, na který najdete všechny básničky a povídky, všechny?
No, některé ty začátky jsem tam nedávala, protože ty jsem psala opravdu hodně pro sebe a většině lidí moc neřekne, anebo jsou z toho docela zděšený. A ty jsem psala teda, když jsem byla menší. A nejsou psaný takovým způsobem, že by to každý pochopil, anebo že by se s tím nějak dokázal vyrovnat a nějak to vstřebat. Takže ty jsem tam nedávala. Spíš ty pozdější, který mají nějaký děj, mají trochu hlavu a patu a jsou o příběhu. Tak ty tam jsou.
A adresa?
www.sweb www.abyss.cz/abyss.
Jo. Web s2w.eb a abyss jsou tvrdý i a dvě se.
Dvě se, no.
A tečka na konci.
No, tečka na konci.
Podcast najdete taky na stránkách Chytra kouzelníků a to eldar.cz/jitro. L-D-A-R, to je jako Eliška, to lidi hodně pletou. Tak a teď jim bude povídka, která se jmenuje...
Kajna je mrtvá, protože je šťastná. Kajna se probudila do podivného listopadového dne. Oddalovala ten okamžik procitnutí, jak jen mohla. Toužila se ponořit zpět do svého krásného divého snu, ve kterém ji právě zabíjeli a obětovali neznámému bohu. Byla upálena a právě stoupala do nebes, kde se měla po zbytek své smrti radovat z dokončení strastiplné cesty, kterou pozemšťané tak pyšně nazývají životem. Ale její sen se už rozplynul v nepříjemném světle rána a Kajna byla chycena do jeho nastražených pastí. Už uvěřila v ráno. Bylo pozdě. Sedla si ke stolu a pozorovala ten odporný ubrus, závoj vznešeného stolu, který měl za úkol skrývat dřevo, před příliš aktivními skvrnami od jídla. Taniso, víš vůbec, jak ten stůl vypadá? Tanisa stála u dřezu a snažila se najít nejméně špinavou skleničku. Konečně se jí to podařilo a právě ji pozorovala proti chabému světlu, deroucím se spod závěsu. Co? Zeptala se, aniž věnovala Kajně nějakou pozornost. Viděla si ho vůbec někdy bez toho hnusného hadru? Proč je ten zatracený stůl pořád schovaný? Sice se neušpiní, ale když je schovaný, tak si toho nikdo ani nevšimne. Myslím, že bude muset koupit nějaký hrničky, tenhle vypadá dobře. Ale Kajno, vidíš tu prasklinku tady, takovou čárku, vidíš ji tam? Kajna si podepřela rukama hlavu a zírala před sebe. Zvenčí uslyšela nářek deště, dopadajícího na okap, na zem, na deštníky. Vnímala tříštivé ozvěny prudkých dopadů. To není potřeba, stejně je dnešek náš poslední den. Dneska končím, Taniso, už mě to fakt nebaví. Někdo zazvonil u dveří, Kajna vstala a šla otevřít. Přemýšlela, jak dneska nejlíp promarnit den. Přemýšlela, jak dlouho asi bude pršet. Možná by mohla jít do parku. Prosím tě, je doma Tanisa, je to fakt hrozně důležitý, potřebuju s ním mluvit. Viděla nějakého divného kluka kolem sebe, mával rukama, stoupal si na špičky a zaházel jí přívalem slov s naléhavými otazníky. Cítila se zasypaná, nemohla dýchat a dusila se. Přiběhla Tanisa a vrazila do Kajny. Kluk vedle se pořád snažil dokázat důležitost svých slov a rozpínal se po celé chodbě. Přitom stále opakoval, je to hrozně důležitý, je to hrozně důležitý. Kajna se vrátila do kuchyně a vyndala ze dřezu rozbité sklenice a talíře. Otevřela okno a vyhodila je z okna. Poslouchala jejich tříštivý dopad. Kéž by i ona mohla takhle dopadnout, rozdělit se na tisíc stříbrných střípků, miliony neviditelných ostrých zrníček čehosi minulého neexistujícího. Chtěla by se zaseknout právě v tom okamžiku těsně před dopadem. Musí si vybrat nějaký pěkný okamžik smrti, nemůže jen tak jít a umřít. Tanisa se vrátila do kuchyně, za ní se plížil ten kluk, hrozně hubenej, až skoro nebyl vidět. Sednul si na židli a díval se do země. Taniso, určitě žiju obráceně, normální člověk nejdřív umře a pak celou dobu čeká, až se narodí a na nečisto si zkouší svoji roli v životě. Tohle není skutečnost, je to jenom na nečisto, chápeš to? Já žiju svojí smrtí, už jsem si to odžila a chci umřít, proto mi nemůže pomoct žádný psychiatr. Bože, kdo zas odnes ten cukr? Kajna vyletěla ze dveří a běžela po schodech na mokrou šedivou ulici. Zanedlouho se dostala do nedalekého krámu s potravinama. Vešla dovnitř a nevšímaje si dlouhé fronty u pokladny, přiběhla ke klidnému prodavači a začala křičet na celou prodejnu. Křičela tak dlouho, až prodavač vstal a přinesl jí 2 kilové pytle s cukrem a doprovodil ji až na roh ulice.
Thank you.
křičela tak dlouho, až prodavač vstal a přinesl jí 2 kilové pytle s cukrem a vyprovodili až na roh ulice. Prosím vás, abyste sem už nechodila. Jestli něco potřebujete, tak si to běžte někam koupit, ale už nás neobtěžujte, prosím vás. Nikomu jsem nechtěla ublížit, řekla Kaina. Je to poslední den mýho života, můj poslední den, ne váš, ani těch lidí vevnitř. Až oni budou umírat, tak je pustím před sebe do fronty, ale teď mě nezdržujte. Chci si to dožít v klidu. Aha, no víte, to jsem nevěděl, není na vás vidět, že byste byla smrtelně nemocná, netušil jsem. Víte, nechtěl jsem, koktal prodavač a mezi prsty žmoulal cíp svého pláště. Kaina se začala smát. Víte, zdálo se mi, jak stojíte u hranice a díváte se, jak mě chtějí upálit. Mával jste mi na rozloučenou. Prodavač se zarazil a upřeně se podíval Kaině do očí. Děláte si ze mě legraci, že jo? Víte co, jestli jste nemocná, tak si běžte k doktorovi, ale nezdržujte mě, mám práci. To vy mě zdržujete, pane. Běžte si klidně pracovat. Pořád jenom pracujete celý den od rána do večera, celý život. Vy o nic nepřijdete, žádná minuta vás o nic neochudí, stejně nic neděláte. Vy ani nepoznáte, až umřete, protože vy ani nežijete. Prodavač jí vrazil do ruky cukr, otočil se a zmizel za dveřmi obchodu. Prošel davem rozuřených lidí a stoupnul si za pokladnu. Mechanicky vyťukával čísla pořád do kolečka, stále opakovaná čísla. Číslo do pokladny, číslo vrátit, další zákazník, další čísla. A přitom přemýšlel nad Kainou. Vlastně ani nevěděl, jak se jmenuje. Co to vlastně mělo znamenat? Srdce mu stále prudce bušilo. V učích mu zněl naléhavý hlas domáhající se cukru. Křičela jako o život, její život. Cítil se rozrušený, vytrhnutý z číselné jednotvárnosti, vykolejený ze zaběhnutých událostí. Jak to vlastně myslela s tou smrtelnou nemocí? Co když opravdu dneska umře? Ale co je mu vlastně do toho? Byla to nějaká bláznivá hysterická holka. Zavolejte někdo sanitku, ozvalo se najednou zvenčí. Prodavač upustil peníze, které se chystal vrátit a vyběhnul na ulici. Na chodníku seděl nějaký pán a držel si kotník. Kolem pobíhala jakási žena a volala na kolem jdoucí. Prodavač se vrátil ke své práci. Sám se podíval nad svojí unáhlenou reakcí. Snad si nemyslel, že to je ta dívka s cukrem. Snad ho nenapadlo, že to právě jí se něco stalo. Zasmál se té nesmyslné myšlence a snažil se soustředit na práci. Náhle zaslechl cvaknutí dveří a prudce zvedl hlavu. Co kdyby to náhodou byla ona, pomyslel si. Ale byla to jen další neosobní tvář nějakého zákazníka. 10 rohlíků, nebo ne, dejte mi jich 12, nějakou šunku, jakou máte, a nebo radši chleba mi dejte k tý krůtí. Jistě, co jsem to ještě, ale dejte mi radši paštiku místo té šunky, vypadá nějaká seschlá, nebo mi radši dejte máslo, to bude nejlepší. No to je všechno. Zavřel krám, zamknul mříž a šel domů. Cítil se nesmírně unavený, nemohl se dočkat okamžiku, až si lehne a usne. Bude spát nekonečně dlouho, zítra nepůjde do práce, dá na dveře cedulku, zavřeno, až do odvolání, případně na pořád. Náhle pod nohama na chodníku spatřil rozbité sklo a 2 vysypané pytle cukru. Podíval se nahoru do oken a spatřil dvě rozsvícená okna se zatáhnutými tmavými závěsy. Srdce se mu prudce rozbušilo. Začal nervózně přešlapovat a přemýšlel nad tím, co by teď mohl udělat. Mohl by jít nahoru, zazvonit a říct si dobrý den, ne to ne, dobrý večer, já jsem ten prodavač, chtěl jsem vás ještě jednou spatřit, než umřete. Chtěl jsem vám říct. Zavřel oči a prudce zavrtěl hlavou. Co se to s ním najednou děje? Měl by spíš jít a vynadat jí a upozornit, že pokud se to bude ještě jednou opakovat, tak co, tak nic. Zhluboka se nadechl a pokračoval v cestě domů. Kaino, pro boha Taniso, Kaina leží na zemi, nedejchá, ona je mrtvá. Taniso, Kaino. Tanisa se otočila v posteli a přetáhla si deku přes hlavu. Simon běhal po pokojích a křičel jako raněné zvíře. Nakonec doběhl k Tanise, hrubě s ní zacloumal, až jí donutil otevřít oči. Simone, co je, chci spát, nech mě bejt. Kde máte telefon, musíme někomu zavolat, nebo k sousedům? Tanisa nakonec přeci jen vstala a snažila se Simona uklidnit. Vešla do rozsvícené koupelny a spatřila tam Kainu ležící na zemi. Z rukou jí tekly dva slabé proužky krve a celá podlaha byla rozdělená rudými potůčky na drobné ostrůvky. Tanisa vzala Kainu a snažila se jí položit do vany. Pustila na ní ledovou vodu a Kaina se začala probírat. Simon ve spěchu hledal nějaké obvazy. Jediné, co se dalo použít, byl špinavý ubrus na stole. Natrhal ho na dlouhé pruhy a obvázal Kaině ruce. Kaina se stočila na dno vany a snažila se skrýt před proudem studené vody. Odnes jí do postele, já to tady uklidím, řekla Tanisa a zbytky ubrusu namáčela v umyvadle. Kaina se zatím trošku probrala a začala vzlikat a naříkat. Simon nevěděl, co má dělat, a tak seděl vedle ní a hladil jí po hlavě. Konečně přišla Tanisa, lehla si vedle Kainy, přikryla se a skoro hned usnula. Kaina ještě chvíli v polospánku brečela a potom taky usnula. Simon stál u postele a zaraženě na ně zíral. Nečekal tak jednoduché a konečné uzavření celé noční události a nemohl se zpamatovat z šoku. Vyšel na balkon a zapálil si. Sledoval stichlé město a vnímal jeho spící tepavý klid. Začala mu těžknout víčka a tak si ustlal na pohovce a v zápětí usnul. Prodavač se s výkřikem probudil do nového dne. Za krkem ještě cítil nepříjemný dech pomalu mizejících nočních chmur, které narušovaly jeho celý spánek. Pane bože, řekl si a vstal. Šel se do koupelny opláchnout. Když vešel do chodby, stihnul se ještě rozloučit s dětmi pospíchajícími do školy. Ve spěchu políbil svoji ženu a nakonec všem zamával z okna. Vrátil se do koupelny a opláchnul si obličej studenou vodou. Vzpomněl si na své včerejší rozhodnutí, že si dá pauzu a nějaký čas nepůjde do práce. Pak se ale vzpomněl na neznámou dívku a chvíli se zamýšlel. Přál si ji dnes vidět, přál si s ním mluvit, přál si jí dát plný pytel cukru, přál si, usmál se na svůj odraz v zrcadle. Půjde dát cedulku na dveře obchodu a třeba ji potká. Ale co když si bude chtít jít něco koupit a najde prázdný zavřený obchod? Co když si zase půjde koupit cukr, který ji někdo vyhodil z okna? Přemýšlel, jestli nemá přece jenom dnes ještě otevřít, ale potom se pečlivě prohlédl v zrcadle a polekal se svého vzhledu. Měl unavené oči a bledé tváře. Potřebuje odpočinek. Pečlivě se oholil, oblékl se a vyrazil ven. Cestou si pohvizdoval a v hlavě si donekonečna přehrával její hlas. Určitě ji potká, ví to. V ulici před střepinami ze skla a rozsypaným cukrem se na okamžik zastavil a zhluboka se nadechl. Zpomalil krok a v očekávání procházel pod oknem. Odvážil se zvednout hlavu a pohlédnout do zatažených oken. Kaino, přehnala si to, křičela Tanisa. Kaina ji nikdy neviděla tak rozčilenou a naštvanou. Ležela na zemi u postele a brečela. Tanisa se vykláněla z okna a dívala se dolů na rozbité skleničky a talíře. Můžem koupit jiný, řekl Simon a podíval se ven. Nejde mi o to nádobí, jde mi o Kainu, vykřikla Tanisa a prudce zabouchla okno. Musíš se smířit. Buď budeš žít jako každý normální člověk, nebo si necháš od někoho pomoct. Musíš se rozhodnout, buď žít, anebo nežít. Klidně si někde chcípni, ale nechci tě pořád někde sbírat a děsit se, jestli žiješ nebo ne. Kaino, odvezem tě k doktorovi. Kaina vydala přidušený výkřik a začala Tanisu prosit a přemlouvat.
Thank you.
Prodavač ležel na pohovce a nepřítomně zíral do stropu. Byl zdrcený z toho, že ji nepotkal. Nejradši by chodil pod jejími okny celý den a čekal, až vyjde, nebo ji aspoň zahlédne v okně. Mohl by jí dát do schránky lístek, něco jí napsat nebo si s ní smluvit schůzku. Odmítla by, určitě by odmítla. Mohl by? Z přemýšlení ho vyrušil příchod dětí ze školy. Napustil si vanu horké vody a přál si, aby mu aspoň teď dali pokoj. Je v tak těžké situaci. Když se odpoledne vrátila jeho žena z práce, ležel zase na pohovce a poletoval v jiném rozměru, v jiném světě. Ve světě vysněných setkání a slov. Žádná jiná slova se do jeho hlavy dostat nemohla. Šel si lehnout do postele. Byla už hluboká noc, ale on stále zíral před sebe a nemohl usnout. Druhý den za ní půjde a aspoň s ní promluví. Musí ji slyšet. Aspoň jednou jedinkrát jít spatřit. Druhý den byla sobota. Vyskočil z postele a sotva si uvědomil, že je ráno. Rychle vypil kávu, vysprchoval se, oblékl se a pospíchal ven. Za sebou nechával spící rodinu, ale ta byla tak daleko. Vzdálená několik světelných let. Za okamžik stál pod oknem ve střepech a díval se nahoru. Počítal do tří a potom vyrazil po schodech nahoru k jejím dveřím. Odhodlaně zazvonil a v očekávání nemohl ani dýchat. Zaklepal na dveře a o krok ustoupil. Otevřely se dveře a v nich stála neznámá černovlasá dívka. Byla to Tanisa a patrně se právě probudila. Nejdřív nevěděla, co má říct. Zakoktal se a zčervenal. Hledáte asi Kainu. No, ta včera odjela pryč. Kam? Kam odjela? Prosím vás, řekněte mi, kde je. No, já fakt nevím. Už ji nehledejte. Myslím, že se už nevrátí. Jela ke svým rodičům do ciziny. Už se nevrátí. Je to hrozně důležitý. Řekněte mi, kde to je. Který stát to je? Je to někde v Evropě? Musím jí najít. Řekněte mi město a já tam pojedu a najdu jí. Tanisa ospale zírala na neznámého muže, který kolem sebe máchal rukama a jeho oči zářily horlivostí dozvědět se aspoň něco. Není nikde, nenajdete ji už nikde. Kaina je mrtvá, včera v noci se pokusila vzít si život a dneska v noci se jí to povedlo. Prodavač se zarazil, jeho výraz strnul a několik okamžiků se ani nepohnul. Vy jste jí chtěl něco říct? Pro boha, neberte si to tak. Je to pro ní neuvěřitelný odlehčení a pro vás taky. Kaina byla nešťastná, chtěla umřít ještě než se narodila. Prodavač zblednul a začaly se mu třást ruce. Tanisi hlas k němu doléhal z ohromné dálky. Snažil se přemýšlet, ale jeho mozek mu odmítal vydat jakoukoliv informaci. Nechcete jít dál? Víte, pozvala bych vás na kafe, ale nemáme žádný hrníčky, ani cukr. Neznámý muž se beze slova otočil a pomalu kráčel ze schodů. V hlavě mu zněla stále dokola jediná věta. Kaina je mrtvá. Vyšel na ulici a vracel se domů. Se sklopenou hlavou míjel šedivé panelové domy, beztvaré postavy, bezejmenné tváře. Zemřela dřív, než se stačil dozvědět její jméno. Netušil, jak se dostal domů, netušil ani, co tam dělá a proč se hýbe v prázdném prostoru s neosobními cizími tělesy v cizím bytě, s cizími lidmi, v cizím městě, na cizí planetě. Uzavřel se před vnějším světem, schoval se do jediného krátkého okamžiku, kdy stál na ulici a hádal se s neznámou dívkou, která mu vyčítala, že ji okrádá o drahocenné minuty jejího vzácného života. Kdyby to tak mohl vrátit, daroval by jí celé regály cukru, zasypal by celé město a společně by pak proplouvali bílými závějemi a on by poslouchal její smích. Udělal by cokoliv, jen aby byla šťastná. Jako v tu chvíli, kdy mu vyprávěla svůj sen. Prodavač se rozbrečel a plakal po celý zbytek svého krátkého života. A to všechno pro neznámou Kainu, která je teď konečně šťastná, protože je mrtvá.
vystoupí dělavý duch. Křídovým kukátkem označí kruh. Sešitlí za šoupe větrný vír. Do ticha pavučin promotá skřín. Dešťový mrak ve sklence pobytel zabíjí prach. K poradě usednou štupavé sny, s výskotem proskočí ohníčkem tmy. Do větví vyšplhá slimáků dým, listy se bělají po schůdcích slin. Na posledním zapraská kolení pas, po hvězdách zhluboka zhoupne se čas.
Posloucháte Jitro kouzelníků a dneska je mým hostem mladá dívka jménem či přezdívkou Poli, a teda spíš přezdívkou, která dnes přečetla několik svých povídek, bude číst ještě básničky a teď si budeme o básničkách povídat a o povídkách. No, ta povídka, co jsme teď slyšeli, tak ta má nějaký speciální význam, je někomu věnovaná?
No, tak ta je věnovaná vlastně pro Petru, protože to bylo napsané speciálně pro ní. A už je docela stará, už asi 3 roky, co jsem to napsala. A ono je to napsané tak docela neumělé, ale je to proto, že jsem do toho vlastně vůbec nějak nezasahovala tím, jak jsem to psala, takže jsem tam vůbec nic nepřepisovala a tak.
No. Tam hodně, když jsem se díval na ty tvý stránky, tak je tam hodně věcí, jako které se týkají takový temný a kolem třeba různě sebevražd a řezání si žil a tak. To je, čím to je?
No, tak to je asi tím, že když jsem byla malá, tak jsme bydleli v takovém kulatým, divným, žlutým domě. A on se tak do mě jakoby převtěloval docela a vnucoval mi takové divné věci. Takže jsem si myslela, že mě ten dům chce zabít a že jediná cesta z toho domu je vlastně právě přes tu sebevraždu nebo takhle. Takže to je spíš takový životní období, který mě docela hodně poznamenalo.
Hmm. Který životní období ho třeba jako vystřídalo, že... Proměnilo se to pak nějak?
No, potom se to proměnilo do takového životního období, kdy zase naopak mi bylo tak trošku všechno jedno. Hmm. Takže to byl zase druhý extrém.
A psala jsi v té době?
No, psala jsem pořád.
A co? Co jsi psala?
No, tak v té době už to vlastně začaly být právě ty pohádky a spíš takhle, takže to byl zase spíš únik do fantazie a tak.
A. Bylo to tak, jako že člověk prostě unikal z toho světa?
No, určitě. Hmm. Protože se v něm přece nedá žít.
Fakt? A vidíš to taky teď?
No, tak teď je to takový střídavý. To záleží na počasí.
Fakt?
Když je hezky, tak se v něm dá žít, ale když už je moc hezky, tak se v něm žít zase taky nedá.
Jo, moc sluníčka škodí.
No, sluníčko je takový agresivní. Na oči a na mysl a na všechno. A předpokládá se, že když svítí sluníčko, takže lidi mají být šťastný a veselý. Ale podle mě, když je dlouho ošklivo a prší a sněží a pak to sluníčko vyjde, tak vlastně to nakonec vůbec ničemu nepomůže, protože ty lidi jsou furt stejný.
To je dobrý, jako chvilka ticha. Na Slovensku se prý říká, že preletěl aniel. No, když najednou je ticho. Tak teď nad námi preletěl aniel. Mě by zajímalo, jak ta holka, pro kterou jsi to psala, jak na to reagovala třeba. Jestli se třeba do ní dostala, do toho pocitu, může si toho člověku vůbec představit, jaký to je?
No, tak já myslím, že se jí to asi hodně líbilo, protože jsem potom si to vytiskla a musela jsem jí to podepsat. Takže asi to oslovilo, no. Tak bylo to napsané pro ní, tak si myslím, že to splnilo nějak svůj účel. Ale tak nějak se mi to moc nerozebírali.
No a dokážeš si představit, nebo asi dokážeš, když o tom píšeš, ale tak z čeho takovýhle jako pocity a potom v těch básničkách, které ještě asi budeš číst, tak je to hodně jako cítit. Pro mě je to, jsou strašně silný pro mě. A je z nich cítit strašně silná jako beznaděj, úplně šílená jako a úplně, že člověk vždycky si to přečte, tak se jako oklepe a řekne si, tyjo, to je šílený, ale silný strašně.
No, tak to říká hodně lidí, že to jako je na ně až moc. Hmm. Ale tak když s tím některý lidi musí žít, tak by třeba ostatní mohli vidět, co si myslej, nebo takhle.
Jo.
Takže myslím, že to je zdravý.
Hmm. Jak na to reagují třeba ty lidi, co to čtou? Máš někoho, kdo se v těch tvých věcech vyloženě našel třeba?
No, tak buď to se v tom člověk najde, ale to je proto, že si to sám prožil, takže vlastně najde jenom sám sebe. A nebo potom to lidi nechápou a to jsou vlastně ty šťastnější. Že já si myslím, že komu se ty básničky líbějí, mně osobně se teda občas líbí a občas je nemůžu vůbec jako, vůbec je nemůžu ani přečíst nic po sobě. Takže to záleží opravdu na tom, jakou má člověk náladu. A když se v tom člověk najde, tak asi má stejný nebo podobný pocity. A když to nepochopí, no, tak to je potom ta lepší varianta, protože je asi šťastný.
Máš dojem, že teda, když člověk něco takhle tvoří, že to dělá, protože je třeba nešťastný? Nebo,
ne, to
nebo
ne.
Nebo že je v něm něco v nepořádku?
Ne, myslím si, že když člověk tvoří takovéhle věci, takže právě musí mít v sobě takovou tu harmonii, aby vůbec něco mohl tvořit.
Jo.
Protože už jenom to, že někdo něco napíše, tak je v pořádku, protože si umí uspořádat ty svoje myšlenky, i když jsou třeba negativní. Protože když se třeba člověk narodí a všechno vidí špatně a negativně a dokáže se s tím vnitřně nějak vyrovnat a potom to sdělit i jiným lidem, teda pokud ti to zajímá, tak je to v pořádku asi.
Je to psaní třeba, hodně lidí říká, že pro ně psaní nějaký jako druh sebeterapie, je to pro tebe taky tak?
No, pro mě to není sebeterapie, protože já jsem vlastně začala psát ty povídky s tím úmyslem, aby se lidi dozvěděli, proč jsem se vlastně jako za sebe vraždila. Teoreticky. No. Takže to bylo spíš jako, aby lidi zjistili někdy v budoucnu, hlavně teda mý okolí blízký, kdyby to někdy našlo, ne nějaká širší veřejnost nebo takhle. Ale no, já jsem nikdy neměla moc nějaký ambice, že bych něco jako psala pro lidi ostatní, ale spíš si mě jakoby lidi našli, než že bych se mezi ně nějak prodrala nebo takhle.
No a i přesto, že se nikam nerveš, tak se třeba jako vyhráváš různý soutěže a tak?
To je náhoda.
Jo.
No, tak prvně jsem vyhrála soutěž s povídkou o Šnekovi, co chtěl lítat. No. To mám teda taky tady. A to bylo vlastně tak, že tu soutěž objevila moje babička a chtěla, abych tam něco poslala. Tak jsem to tenkrát ještě nějak moc nechápala, jak to je, tak jsem mi poslala úplně všechno, co jsem do té doby napsala. A první bylo právě to o Šnekovi, co chtěl lítat. A oni si asi mysleli, že v tom je něco hlubokomyslného. Takže to podle mě jedině proto vyhrálo, ale já jsem to tak vůbec nemyslela.
Co to bylo za soutěž?
To byla soutěž Nepište do šuplíku a pořádala to Mladá fronta.
A to byla co, první, druhá, třetí?
Čtvrtá? To jsem byla, to každý asi za 14 dní takhle vyhlásili jakoby vítěze, no. Takže to bylo tak průběžně a trvalo to pár měsíců. Takže se nedá říct, že bych byla jako úplně nějak to.
To když se účastníš třeba takových soutěží, tak a i ty máš jako třeba na písmáku, že jo, na serveru, kde si lidi můžou vyměňovat jako básničky a psát si k tomu názory, tak to máš asi jako šanci srovnávat třeba způsob, jakým píšeš ty, se způsobem, jak píšou ostatní, ne?
No, to tak docela jo, ale já si myslím, že to vůbec není důležitý, jak člověk píše. Hlavně spíš, jestli to někomu něco řekne a když to jednomu člověkovi třeba na celém světě něco řekne, tak už je to dobrý a ta básnička už je jako taková dokončená a může se klidně zapomenout.
Tak jo, tak já myslím, že teď si, že bychom si mohli zase něco přečíst, ne? Jo?
Tak no, tak já bych chtěla přečíst jednu básničku, aha, kterou jsem napsala ve vlaku, aha, když jsem jela do Děčína, byl to rychlík 779 a je věnovaná přímo tomu klukovi, o kterým ta básnička je, protože mě hrozně zaujal. Hlavně ve vlaku se hrozně dobře mi píšou básničky, protože tam je spousta lidí nahromaděných v jedné kabince.
A můžeš se dlouho prohlížet.
No právě a hlavně je vždycky zajímavý, že tam je vždycky aspoň jeden blázen.
Jo?
No, na každou kabinku je jeden blázen. I když je ta kabinka prázdná. Tak tahle básnička se jmenuje Studie těla ve vlaku. V odrazu brýlí odráží se voda a stromy a břeh, cizí koleno. Všechno si vyfotím, jak jsem byl na výletě, je to úžasné. Bojím se, svírá se mi srdeční chlopeň. Ve vlaku je vítr. Vyfotím si tuto dívku a potom budu všem vyprávět o tom, co jsme si všechno povídali. A oni na mě budou mrkat. Budou se ptát, máš s ní poměr? Ale ne, řeknu já a vzpomenu si, jak jsem se při močení udeřil do hlavy. Na toaletách je malý prostor. Nebudu lhát, budu si jen vymýšlet a potom budu večer plakat do polštáře. Až si před spáním prohlédnu její fotku a vyvstane mi vzpomínka, jak zle se na mě podívala, když jsem jí šlápnul na nohu.
To byla Studie těla ve vlaku rychlík 776-9 od Poli. Poli píše básničky a povídky a budeme si s ní povídat ještě následující půlhodinku Vítru kouzelníků na rádiu Akropolis. Pokud s námi chcete vstoupit do kontaktu, můžete nyní netradičně přes ICQ 281-154-266. Další věci od Poli najdete na webu
www.sweb.cz/abyss.
Sweb s dvojitým V.
Abyss je s tvrdým I a dvěma S a s tečkou.
Den začíná jen nocí, každá další noc se v další noci vrací. Somebody. znáš. Vrát se do mých snů. Vrát se do mých snů.
Tak co chce číst ještě?
No tak abych asi přečetla zase jednu z vlaku. Protože vlak je takový dobrý prostředí. A ty z vlaku jsou teda ze skutečnosti, takže je tam všechno doopravdy.
Aha.
Jmenuje se to Ve vlaku 2. Teče mi krev z nosu. Je to trapné. Vlak jede pomalu. Dnes je hnusně a děti zlobí v uličce. Kupé pro rodiče s dětmi je plné důchodců. Ach, jaké teplo. Tu je krásné teplo. Vezu staré fotografie. Až umřu, oni by je vyhodili. Musíš je schovat pro svoje děti, řekla babička a hladila psovi nádory na břiše. Ještě si ji běž pochovat, už ani nežere. Vychrtlý muž naproti se upejpá uskousnout si chleba s máslem. Jsem ukrytý v papírovém pytlíku, říká chleba. A mě je trapno za salám. Píše si deníček malou tuštičkou do křížovky a drká loktem do paní. Podívejte, Střekov, tam jsem byl dnes na výletě. Ale ta jen pohlédne z okna, omšelý okoukaný obraz ústí a vrací se do barevného světa žena a život za 9,90. Ale babi, co když umřu dřív než ty a moje děti se mnou? Měla jsem sen, přibíjeli mi ruce ke stolu. Dvě břízy a šedohnědý svět. Už druhým dnem nemohu žít.
Skvělý. Tak já nevím, no. Tak máme posledních asi 20 minut, tak možná, že bychom měli přečíst to, co si lidi chtějí slyšet. A D, který doufám, že nás aspoň poslouchá, chce slyšet Krajinu zděšení. A to vysvětli, tuhle tu věc, protože to má docela zajímavou genezi.
No tak nejdřív byla napsaná básnička, která se jmenovala Krajina zděšení. Je to vlastně pásmo tří básniček, který spolu zdánlivě vůbec nesouvisejí. A potom jsem vlastně napsala pohádku, která byla pro sestru, která vlastně jakoby navazuje na tyhle ty básničky a zpětně je vysvětluje. Takže když si to potom člověk přečte, tak je chápe.
Jo.
Tak jmenuje se to teda Krajina zděšení. Má to takový předmluvy.
Aha.
Takže nejdřív ta první básnička. Poprvé jsem tě spatřila v noci bez konce a přestože slunce vyšlo o hodinu dřív, nedokázali jsme se již nikdy rozloučit. Tvoje vědomí je spojené s archetypem vězení. V každém novém snu mě nepoznáváš, ale nazýváš mě stejnými jmény. Usínám a od úst mi odchází proužky páry. Přestože nedýchám, je mi stále poněkud chladno. Na zmrzlé hladině se odráží studené světlo pouliční lampy. Dech mě zadržuje. Pod tlustou vrstvou ledu zachytávám se kolem plovoucích lidí a ryb. Cizí ruce jsou chladné a bezvládné. Ploutve odpadávají od kostí. Vypoulené oči jsou naplněné vzduchovými kapsami a proudy vody se vlévají a vylévají do úst. Hladina potemněla, světlo zmizelo a na naše hlavy dopadá stín vyšrafované podrážky. Pod tíhou cizího těla mezi rty se mi prodírá srdce, střeva a pohlavní orgány. Se zaklesnutými zuby a hlavou zabořenou do betonu nemohu se hýbat. Potom je tady to druhá básnička. Po druhé jsme se setkali mezi zdmi blázince. Pozbíral si střepy mého života a složil je do Rubikovy kostky. Je příliš vzdálená mému vědomí, než abych jí porozuměla. Moje první láska byl chlapec s obvázanou hlavou. Seděl u kašny a hrál na loutnu. Měl krásné štíhlé ruce a dlouhé prsty. Představovala jsem si rysy jeho obličeje, oči, nos a ústa, vlasy, úsměv, pohled a všechny nálady, rána i stmívání ve tváři. Když měl dobrou náladu, tančil kolem dokola. Občas zakopl o lavičku a spadnul do keře s růžemi. Tehdy jsem s pláčem utíkala domů a brečela nad vztyčenýma nohama v igelitce IKEA. Jednou spadl do fontánky. Obvaz nasákl vodou a stáhl ho ke dnu. Dívala jsem se a házela mu do vody květiny. Můj nejkrásnější bezdomovec s vystouplými žilami anorektičky. Pak ta třetí básnička. To je taková uzavírající. A je to hlavní básnička k té pohádce. Někdy rozbíjíš sklenice a polikáš střepy. obcházíš mrtvá těla vyčnívající z podzemí. Ve světle se bojíš až k rozškrábání obličeje. Žiješ s urnou své matky a zlou schizofrenickou panenkou. Obě znásilňuješ, když je ti smutno. Ležíš na podlaze, dokud někdo nepřijde a neodveze tě do ústavu s přetékajícíma očima a výrazem šíleného zvířete. Léčí tě na elektrickém křesle, zatímco já bydlím v tvém pokoji s tapetama. Zalévám ti psa a krmím květiny. Zachraňuji zlou panenku, která se pak celý týden sebevraždí v koupelně. Nůžkama si odstřihává stehy. A vezmě ti Molitanu hledá tepnu. Včera jí upadlo zápěstí a ručičku spláchla do záchoda. Šiju jí nové šatičky s krajkou. Chce se ti líbit, až z ní zase budeš strhávat spodničku. Moje panenka si ustřelila hlavu, říkáš, pojď, bude nám tu spolu dobře. Ležíme v posteli s náhrobkem Otto Marie. Je tu ticho a nikde žádní lidé. S rukama za zády a vědomím žádného příště, říkáš mi, má malá halucinace, je mi tu moc smutno. Ale nejsem tak zlá, abych se ti nebránila. Ležíš na podlaze, dokud nikdo nepřijde. V jedné ruce urnu a ve druhé trs vlasů. Jak těžko se nám žilo a lehce se teď umírá.
Pozorně poslouchejte můj hlas. Rádio Akropolis. Vás změní.
Tak začni, ne,
volej. Nezačni, volej.
Tak a věď. Jako andělíčku.
Andělíčku, volej.
Můj strážničku.
Pičo.
To, co si děláš srandu, ne?
Opatruj.
Opatruj, mou dušičku, volej.
Říkej to pořádně, ty hňupé, nebo nepřileď.
Vychází, nebo tato básnička je takový skoro příběh, nebo určitě příběh. Vychází to také z nějakých reálných zážitků, nebo je to...
No, tak tyhle ty básničky, vlastně i celá ta povídka, tak vycházejí ze snu.
Jo.
Jsou to teda většinou noční můry. A potom ještě z halucinací.
Z halucinací?
No, z halucinací z léta.
Z léta po čem? Po houbách? Nebo?
Ne, po houbách.
Jenom tak?
Jenom tak, no. Takový psychotický stavy jsou to. Byly to.
Ty jo, to jsem vůbec nevěděl, jak se to stane takhle.
No, tak ani nevím, jak se to stane, no. Prostě tak nějak skončila škola a nějak jsem neměla co dělat asi. Tak jsem pořád ležela a nic jsem nedělala. Tak jsem si to asi tak vymyslela. A taky prej, když člověk více jak 3 dny nespí, tak to způsobuje malou změnu osobnosti. Tak možná proto.
A to se ti dělo zrovna? Ty jsi 3 dny nespala?
No, to jsem moc nespala a tak. To jsou takový období.
To si pamatuju, že když jsem jednou fakt 3 dny v kuse nespal, takže už pak jsem si třeba začal jako pohledem povídat s věcma, třeba s vlakem, jako kolem jedoucím a tak.
No, tak já jsem měla takový docela hezký halucinace. Měla jsem třeba, ale z toho vychází ta pohádka, jsou to vlastně ze všeho toho období, kdy pak se mi udělalo docela dobře na konci léta, tak jsem to začala psát, tu pohádku, a je to vlastně všechny ty symboly, které tam jsou a celý to vymyšlené město a ty lidi a věci, tak všechno je to tam vlastně použitý, akorát, že ten příběh je akorát vymyšlený, ale je to zase zasazený do toho prostředí, ve kterém jsem vlastně žila přes celý to léto.
No, celý ten příběh bohužel nestihneme, máme posledních asi 10 minut a do těch se ještě vyjde jedna písnička a ještě asi nějaký básničky, ale ten příběh Krajinu zděšení najdete na webu. Odkaz je na stránkách Jitra Kouzelníků, eldar.cz/jitro. No, tak myslím, že máme tak poslední asi 3 minutky na čtení. Co bys přečetla?
Tak já bych přečetla asi jednu povídku, která se líbí obzvlášť mojí sestře.
Která nás teď i poslouchá. A poslouchá nás taky Snov, který si chválí muziku, která hrála. To jsem zapomněl říct, že to byl Super Silent, který vychází na, myslím, norským nebo v každém případě severským labelu Run Gramofon. A takovouhle muziku hraje Michal Jandera v Runě, která běží každou sobotu před Jitrem Kouzelníku. To je jenom pro lidi, kteří by chtěli vědět, co hrálo, a ještě předtím teď hrála Čina z alba Vůz se Senem. Tak povídka se jmenuje...
Je nám líto a je to bohnická inspirace. Je to teda rozhovor dvou lidí, takže Aha. Je to spíš jakože divadelní hra.
Jo.
Je nám líto. Je nám to opravdu líto, ale musíme vám říct, že vaše druhé já zemřelo. Smrt nastala v 10:55 minut. Pokud chcete mluvit s někým z personálu, tak si zaťukejte na támhle ty žlutý dveře. No, děkuji, to je v pořádku, velice spěchám. Jen bych rád věděl, jestli mi něco před smrtí nevzkázalo. Jo, pane, tak to já nevím. Já měl noční a nebyl jsem u toho. Zkuste se zeptat ve vrátnici, tam se to stalo. No, tak dobře, půjdu kolem, tak se zeptám. Tak naschle. Jo, a ještě něco. Kdybyste měl nějaký potíže, no víte, o čem mluvím, tak si zaklepejte na tamhle ty zelený dveře. Tam sedí nějaký břeťa s titulem a ten vám to vymluví. Ne, děkuji vám, ale já jsem v pohodě. Myslím, že psychologa potřebovat nebudu. Opravdu? A že jste si tak jistý? No, víte, já ho ani neměl moc rád. Vím, že to zní hrozně, ale já jsem vlastně rád, že umřelo. Tak to před váma, pane, smekám. Takových moc není. Víte, zrovna včera večer sem přišla nějaká panička. Složila se hned u dveří a měli jsme tu dva exy. Chápete to? Já teda ne. Ještě, že byla roztrojená. Ta její třetí já, to byla panečku kočka. Byla ze všech nejkrásnější. Ta se s tím panečku nepárala, to teda ne. Rozrazila dveře a už se hrne k vrchní sestře a křičí. Tak kde to mám podepsat? Šup sem s tím a rychle, nemám času na zbyt. Neříkejte, a to se na ně ani nešla podívat. Na mou duši. Hnedka zase zmizela na parkovišti. Jenže, mladej pane, ono to není všechno. Dneska ráno nám přivezli mrtvou ženskou, že byste neuhád, kdo to byl. No jasně, umřeli všechny tři. To snad není ani možný. Na mou duši, víte, většina lidí se s tím špatně vyrovnává, proto se divím, že vy jste tak klidný. Přece jenom je to vaše druhé já, měl k vám nejblíž, znalo vás líp než kdokoliv jiný. Byli jste na sebe asi zvyklí, nemám pravdu? No, abych řekl pravdu, nejsem z toho zrovna nadšený. To je horší, než když rodiče přežijou vlastní děti. Přece jenom. Narodilo se stejně s váma, prožili jste dokonce i stejné věci. Kdo s vámi šel poprvé do školy, kdo s vámi vyslovoval první slovíčka, četl první pohádky. No a jak říkám, jste opravdu kádr, pane. Takový, kdyby byli všichni, můžeme to tady zavřít a zbohem šáteček. No, víte, ono mi přece jenom bude asi chybět. Někteří se z toho i plynem otrávili, když zjistili, že už si nemají s kým povídat. To víte, vaše druhé já je stále s vámi, i když vás někdy štve. No a potom najednou ticho. Říkal jste ty zelený dveře? Říkal. Tak nashledanou.
Co teď budeme poslouchat za muziku? Co bude teď? Jak se to jmenuje a od koho to je a proč to slyšíme?
Je to od Mariany Faithful.
Aha.
A slyšíme to proto, že teďka momentálně v té písničce bydlím.
Doctor, have no fear. just trying to scar. Just goes to show things are not what they seem. Please, Sister Morphine, turn my nightmare into dream. Oh, can't you see? Will be my life. Cousin Cocaine, lay your cool hand on my head. Hey, Sister Morphine, you'd better make up my bed. For you know, and I know, in the morning the clean white sheets stain red.
Já už prostě nevím, co mám dělat. Je to všechno hrozně těžký a všechno se to na mě hrozně valí. Je to ze všech stran a od nikud nejde nic pozitivního, jenom samý negativa. Dostalo se to všechno až moc daleko. Už je to hrozně, hrozně moc daleko. Já už prostě nevím, jak dál. Tenhle život jsem prostě promrhal. A už to asi nepůjde vrátit zpátky. Je pouze jediný řešení. Já jsem rozhodnutý, že to teď skončím.
Ale no tak, příteli, to přece není nutné. Odložte tu zbraň a pusťte si radši Radio Akropolis. Radio Akropolis. Řekneme vám, jak jít v životě na to. A občas nejen v životě.
Narušená ryba. Pluji v narušeném tvaru okřídlené ryby. Chodím na kávu s malomocnými, kteří si lámou prsty do popelníků. Ulomím si z tebe křídlo a nakrmím ještěrku. Narodila se ze slepičího vajíčka na měko a teď mě pojídá. Moje krkavčí matka mi utrhuje od úst i po své smrti. Má zadluženou rakev a ukradenou lilii. Dědeček zapálil strom a babička záclony, když chtěla zhasnout svíčku na protest proti celému světu. Že její vnučka je Japonka, že ráno neměli slaný housky, jen ty makový, že měla za mlada útlá zápěstí a kotníky, že měla opustit rodinu a utéct s cizincem, když stejně děti na přes rok umřeli na tyfus. V hlavě puká led, prsty těly do živého. Je mi zima, mluvím páru a vše, co není, je krásné.
To byla básnička Narušená ryba od Poli, která byla hostem dnešního Jitra kouzelníku. No já děkuji, že jsi přišla, že jsi četla.
Taky děkuji.
Jaký ti to přišlo? Jak se ti povídá takhle do rádia?
No, tak mně to přišlo takový až moc suicidální, ale jinak to bylo dobrý. Si jsme se měli víc smát.
Ale je fakt, že to musím říct, že se směješ pořád. Že až mě to překvapuje, jako ve srovnání s tím, co píšeš.
No.
A jak se ti četlo nebo povídalo? To mě zajímá, protože mám pocit, že pokaždý, když před někoho dám mikrofon, takže vlastně jako mluví trochu jinak, že říká trochu jiný věci. Je to tak?
Ne? No, tak já hlavně nejsem vůbec zvyklá číst nahlas a hlavně ještě ty svoje básničky, které si vůbec nečtu a povídky, které si taky vůbec nečtu.
Tak jo, tak díky moc. S posluchači se loučím zase za týden od 7:30 v Jitru kouzelníků. Hlas číslo 1 byl Klokánek, hlas číslo 2 byla...
Poli.
Někdy jsou hranice s nimi světy klouzavé. Nebo dochází nevzájemnému proměnování do momentu.